Eiropas Savienības atbalstītā platforma Lielie plēsēji tika izveidota 2017. Gadā. Tās mērķis bija radīt pamatu strukturētam dialogam starp dažādām interešu grupām par jautājumiem, kas rodas cilvēku un lielo plēsēju līdzās pastāvēšanā. Programmas uzmanības centrā ir vairākas lielo plēsēju sugas – brūnais lācis, vilks, Eirāzijas lūsis un āmrī, jeb tīnis. Pagājušajā gadā 14 platformas dalībvalstīs tika veikti pētījumi, lai noskaidrotu dažādo ieinteresēto pušu īstenotās metodes un risinājumus lielo plēsēju uzraudzībā un kontrolē. Vasaras sākumā Pasaules dabas fonds un tā sadarbības partneri publicēja īpašu ziņojumu, kas balstīts uz saņemto informāciju no visām Eiropas valstīm. Savu viedokli pauduši zemnieki, mežsaimnieki, mednieki, apkārtējās vides aizstāvi, dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvi un politiķi. Šo ekspertu galvenais mērķis ir kopīgi identificēt iespējamos darbības scenārijus plēsēju sugu saglabāšanai, vienlaicīgi samazinot arī potenciālos ekonomiskos zaudējumus. Kā norāda Pasaules dabas fonda eksperti no Spānijas Blanka Berzosa, ir ļoti daudz lauksaimnieku lobiju, kuri pieprasa pilnīgu plēsēju, īpaši vilku izšaušanu. Taču lielo plēsēju projektu mērķis ir domāt par mazāk radikālām metodēm.
La coexistencia con lobo es ancestral, que no quiere decir que
Mēs paudzēm ilgi esam līdzās pastāvējuši ar vilkiem. Tas gan nenozīmē, ka šāda līdzās pastāvēšana ir viegla. Tradicionāli zemnieki lopus pasargā no vilkiem vai nu pa nakti dzīvniekus ievietojot slēgtās telpās vai izmantojot īpašus suņus. Protams, laikam ejot arī šiem pasākumiem ir jāattīstās. Reģionos, kur vilki tika uzskatīti par kaitniekiem, dažādu pretpasākumu dēļ tie ir pilnībā izzuduši.
Lai arī dažos Eiropas reģionos plēsēju populācija faktiski ir iznīcināta, Eiropas mērogā vilku, lāču, lūšu un tiņu populācija kopumā piedzīvo pieaugumu. Kā uzskata projektu vadītājs Vācijā Moritz Kloze, līdzās pastāvēšana ir pilnīgi iespējama, ja iesaistītās puses ir atvērts uzklausīt citu viedokļus un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Un jaunākajā pētījumā ir izteikts arī vairākas rekomendācijas par to, kā šos mērķus sasniegt. Tā piemēram tiek norādīts uz nepieciešamību aktīvāk pētīt lielo plēsēju radīto ekoloģisko, ekonomisko un arī sociālo ietekmi, sniedzot šos datus gan citu dalībvalstu pārstāvjiem, gan arī, kas nemaz svarīgi, informēt par rezultātiem arī sabiedrību. Tāpat ieteikts pastiprināt valdības un ministriju līmeņa ierēģu kapacitāti un apmācību, īpaši ārkārtas situāciju novēršanā un sabiedrības izglītošanā. Dalībvalstu pārstāvji aicina apzināt dažādas metodes un instrumentus, kādi tiek izmantoti plēsēju radīto postījumu novēršanā, ļaujot uzzināt arī to, kādas ir juridiskās barjeras šādu metožu izmantošanā citās valstīs. Protams, liela nozīme ir arī tam, lai pašreizējais Eiropas Savienības un nacionālais finansējums būtu viegli pieejams gan lopkopiem, gan citām interesētajām pusēm, kuras vēlas ieguldīt prevencijas pasākumos. Tāpat aicināts domāt par kompensāciju sistēmas iespējamo paplašināšanu. Un nenoliedzam lielu lomu šajā procesā ir arī medniekiem, kuri tiek aicināti iesaistīties gan pētnieciskās aktivitātēs, gan populācijas monitoringā, gan arī plēsēju dzīvesveidu izpētē. Latvija ir viena no tām valstīm, kurās vilku un lūšu populācija tiek uzskatīta par ļoti stabilu. Un arī lielo plēsēju programmā netiek uzskatīta par reģionu, kuram būtu jāpievērš pastiprināt uzmanību. Pat par spīti noteiktajiem atšaujamo dzīvnieku limitiem populācijai ir tendences pieaugt. Uz to norāda arī Latvijas mednieku savienības priekšsēdētājs Jānis Baumanis, kurš cer, ka arī turpmāk vilki un lūši būs medījami dzīvnieki, jo līdzšinējā pieredze veiksmīgu līdzās pastāvēšanu tikai apliecina.
Nevaram Latviju salīdzināt ar kaut kādiem Skandināvijas ziemeļiem, kuri vietējie iedzīvotāji nodarbojas ar ziemeļpriežu audzēšanu, ko tur viņiem nozīmē vilku postījumi, tāpat kaut kādā varbūt Centrāla Eiropā, Rietuma Eiropā, biez apdzīvotos reģionos, ko tur nozīmē vilku klātbūtne. Tur šo te vilku ir varbūt ka daudz grūtāk pieņemt. Mums gan vilki, gan lūši visu laiku ir bijuši. Mēs atšķirībā no Centrāla Eiropas viņus neesam iznīcinājuši un tagad nemēģinām lēnām dabūt atpakaļ. Mums viņi ir bijuši un es domāju, ka mums šī te līdzās pastāvēšana ļoti labi jau ir darbojusies gadu desmitiem, līdz ar to nu, mums nav šeit kaut kāds jauns velosipēds jāizgudro.
Izpētot Pasaules dabas fonda publicēto ziņojumu un tajā atrodamos zemnieku, ganu, mednieku un amatpersonu teikto, jāatzīst, ka viedokļi ir ļoti dažādi un debates joprojām ir ļoti karstas. Taču visas iesaistītās puses prasa gan skaidrāku rīcības plānu, gan arī plašāku un skaidrāku informāciju. Un šeit jāmet arī kāds akmens žurnālistu lauciņā, jo projektā iesaistīto valsts ziņojumos, kā viens no izaicinājumiem, tiek minēti gan brīžiem tendenciozi mediji, gan arī nepietiekami skaidrojumi no preses puses. Uģis Lībiec, Latvijas radio.